барадой.
Вітаю, шановные. Сёння 26 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лу Рид, Лэні Кравіца, таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alpha Will ды Dream Theater. Далучайцеся. 26 траўня 1886 нарадзіўся Эл Джолсон, сапраўднае імя Аса Йоэлсон, амерыканскі артыст, які стаяў ля вытокаў папулярнай музыкі ЗША. Выбітны шоўмен, які нарадзіўся ў літоўскім мястэчку пад Коўнам, распрацаваў фірмовыя рысы свайго сцэнічнага стылю, псеўдаоперную манеру выканання, экспрэсіўную жэстыкуляцыю, нязмушаныя зносіны з аўдыторыяй ды ўкрапванні мастацкага свісту. Да 20-х гадоў мінулага стагоддзя ўся Амерыка казала пра харызму маладога выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысце свету, як называла Элла Джолсона амерыканская прэса.
Yesterday I heard a lover sigh. Goodbye, homie or my. Seven times he got aboard his train. And seven times he hurried back to kiss his love again and tell her, tootsie, goodbye. Tootsie, don't cry. The choo-choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Kiss me, tootie, and then do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. Tootsie, don't cry. Tootsie, goodbye. And then do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. Tootsie, don't cry. Goodbye, Tootsie, goodbye.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-го нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is the Tall There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is, I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэмі Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.
Saw Carmen and the devil walk inside beside. family company. Take a load off Fanny. Take a load off Bree. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 26 травня 1945-го нарадзіўся Гарри Пітерсон, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «The Guess Who». Гэта, бадай, першая зорная канадская каманда. Яна ўтварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту «American Woman», першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам за надто антиамериканской. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. Say A, M, American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 травня 1946-го народился Мик Ронсон, ангельский гитарист, аранжировщик, композитор и музычный продюсер. Ягоная музычная карьера началась у йоркширском гурте The Rats, где он грал с 67-го года. С альбома The Man Who Sold the World началось ягоное супрацовництво с Дэвидом Боуи. Мик Ронсон принял удел в записи 5 альбомов Боуи у початку 70-х у якости гитариста, клавишника, аранжировщика и продюсера. У те же годы он продюсовал альбом Лу Рида «Трансформер», написавший несколько аранжировок, у приватности для знакомитой песни «Perfect Day». Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. All left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
You're going to reap just what you sow.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая уплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць популярнасці даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.
They will
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
26 траўня 1954-га нарадзіўся Марыян Голд, сапраўднае імя Хартвік Шыербаум, нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Альфавіль. Гэты сінт-поп калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам Big in Japan ды Forever Young, якія выйшлі ў 84-м годзе.
Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 траўня 1964-га нарадзіўся Леонард Альберт Кравец, ці проста Лэні Кравец, амерыканскі R&B-музыка, аўтар песень, мультыінструменталіст, прадзюсер ды аранжыроўшчык. Ягоны стыль злучае разам элементы такіх музычных кірункаў, як соул, фанк, рэгі, псіхадэлія ды фолк. 4 гады запар атрымліваў грэмі ў намінацыі «Лепшае мужчынскае вакальнае рок-выкананне» з 98 па 2002. У спісе тэлеканала VH1 з тонай вялікшых артыстаў хард-року Лэні Кравец стаіць на 93-м месцы. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll Over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монреалі Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя Pull Me Under, тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!